Blaðsíða 9. Annar kafli. Samfélagið sem Múhameð ólst upp í. Múhameð fæddist í borginni Mekku á Arabíuskaga, líklega árið 570. Nú á dögum Mekka í Sádi-Arabíu. Það var ekki auðvelt að búa á þessu landsvæði því Arabíuskaginn þurr og nánast gróðurlaus. Íbúarnir voru flestir hirðingjar sem flökkuðu eyðimörkina með búpeningsinn og stunduðu verslun. En þeir rændu einnig stöðugt hver frá öðrum og fóru ránsferðir til þeirra fáu bæja sem myndast höfðu í eyðimörkinni. Hirðingjarnir, eða beduínarnir, eins og þeir eru oft kallaðir, litu ekki á sig sem eina þjóð og áttu í stöðugum erjum sín á milli. Á Arabíuskaga voru margir ættbálkar og innan þeirra margar fjölskyldur. Ættarbönd skiptu miklu máli í þessu samfélagi og var fólk metið eftir því hve göfug eða rík ættin var. Á efri hluta blaðsjunar mynd. Undir henni stendur beduínar.